Dəyərli dinləyənlər, İranda 2 aydan artıqdır davam edən geniş etirazlarda ən çox öldürülən və həbs edilənlərin etnik və məzhəbi azlıqların bölgələrindən olduğu bildirilir. Proqramımızın qonağı jurnalist və politoloq Fərzad Səmədli ilə qeyri-fars icmaların bu etirazlardakı rolunu danışacaq. Fərzad bəy, bu kütləvi nümayişlərdə öldürülənlərin, yəni İranın müxtəlif hərbi təhlükəsizlik qüvvələri tərəfindən öldürülənlərin 35%-dən artığı elə sadəcə Bəlucistan vilayətində öldürülüb, yəni Bəluclardandır. Siz qeyri-fars etnik qrupların, qeyri-şiyə icmaların bu etirazlardakı rolunu necə dəyərləndirirsiniz?
Ən başda salamlar, saygılar bütün əzizlərimizə. Doğrudur, bu devrimdə, aslında da artıq bunun adı etiraz deyil, bu devrimdir. Biz böyük bir devrimin içindeyiz. Bu devrimdə millətlər, etniklər və özəlliklə başqa məzhəbə sahib olan etniklər böyük bir rol oynamaqdadırlar. Ən çox, ən qanlı olaylar Bəlucistanda baş verdi. Halbuki etiraz edənlərin dinç bir etiraza başladıklarını hər zaman gördük və heç bir zaman başlanış şiddətə yaxın bir etiraz deyildi. Amma buna rəğmən rejimin məmurları, adamları çox qanlı bir şəkildə Bəlucistanda olan olayları bastırmaya çalışdılar. Çünki Bəluçlar özləri belə deyirlər, sanki Bəluç qanının İranda bir dəyəri yoxdur və rahatcasına insanları qurşuna dizdilər və yüzlərcə insanı öldürdülər və yaraladılar ki, bunların arasında bir çox uşaq da var və gerçəkdən çox acı verici görüntülər gəldi Bəlucistandan. Və aynı durum Kürt bölgələrində də var. Onlar da bilirsiniz bir çox sünnidir. Onların arasında da bu etirazlar devam edir. Onlardan da çox öldürmüşlər bugünə qədər. Və Azərbaycanda da durum böylədir. Yəni sadəcə bunlar məzhəb ayrılığına çox diqqət etmir. Bəlkə etnik ayrılığı da bunlar üçün çox önəmlidir. Biz baxırıq, öz-özümüzə deyirik ki, öldürmədə də ayrımcılıqları var bunların. Yəni, biz əgərsə Bəlucistanda, Azərbaycanda, Luristan bölgəsində dışarı çıxsaq, bizlə çox şiddətli bir şəkildə davranırlar. Halbuki İsfahanda, Şirazda, Simnanda, Kirmanda, Məşəddə bu olaylar olmuş. Tamam, Azərbaycan və öbür bölgələrə baxdığımızda şiddəti çox azdır, sayısı çox azdır, amma orada genəldə bu qədər rahat insanlar qurşuna düzülməz.
Fərzad bəy, siz dediniz, Bəluçlar deyirlər ki, Bəluç qanının dəyəri sanki azdır. Əslində bu etiraz da var, deyirlər elə sadəcə hakimiyyət deyil. Digərləri də o xəbərlərdə məsələlərə diqqət çəkməkdə Bəluçlara çox diqqət yetirmirlər. Nə deyirsiniz? Yəni İran İslam Respublikası, İran hakimiyyəti nədən Bəlucistanda rahat bu qədər insanı öldürə bilir?
İran toplumunda, İran kimliyində də maalesef millətlərin, etniklərin və özəlliklə Bəluçların fars etniyinə və kimliyinə baxdığımızda dəyəri düşüktür. Dəyəri düşüksə, onun öldürməsi də rahatdır. Onun üçün kolaycasına, rahatcasına, ağır silahlarla, dinç nümayişlərə, təzahüratlara, protesto mitinglərinə çıxan insanları qurşuna düzürlər və rahatcasına bu qədər insanı öldürürlər və hətta siz diqqət buyurun, rejimin tərəfindən bir komitə bölgəyə göndərilmiş ki, gerçəkləri öyrənsin, nədən bu etirazlarda bu qədər insan ölmüş. Molavi Abdülhamid ismində orada böyük və tanınmış bir insan var. Lider kimin birisidir. Demiş ki, bu komitə gəldi, bizim dərdlərimizi sormaq yerinə bizi təhdid etdi və geri döndü. Yəni, sistem belə davranır. Sistem onları qurban etmək istəyir, başqa millətləri, başqa etnikləri də qurban etmək istəyir, ta bir qorxu görüntüsü yaratsın və hər kəsə desin ki, oturun evinizdə, əgər dışarı çıxsanız, etiraz etsəniz, sizin alın yazınız, sizin sonunuz ölüm olacaqdır. Ondan dolayı bu qədər rahatcasına Bəlucistanda, Kürdistanda və Azərbaycanda, Bəluristanda öldürür və İran kimliyi də və İran toplumu da buna çox həssas deyil. Yəni toplum dediyimizdə daha çox mən o hakimiyyətdə olan etniyi söylürəm. Bu bölgələrdə baş verən olaylara çox diqqət etməzlər.
Digər bölgələrə gələk, elə İran-Azərbaycanında etirazları siz necə görürsünüz? Xüsusilə Təbrizdə son həftələrdə ciddi etirazlar oldu.
Doğrudur. Ərdəbildə, Təbrizdə, Urumiyədə, Zəncanda, Qəzvində, Həmədanda, yəni Güney Azərbaycanın bir çox şəhərində və önəmli şəhərlərdə etirazların başladığı gündən bugünə qədər millət xiyabanlarda və sokaqlarda və rejimə qarşı həm ortaq şüarlar verirlər bütün İrandakı protestocularla birlikdə və həm özümüzə aid özəl şüarlarımız da var. Məsələn, azadlıq, ədalət, milli hükumət, ya deyir nə şahçıyam, nə şıxçı, millətçiyam, millətçi, ya Azərbaycan öz yolunu tapıbdır, səltənəti, vilayəti atıbdır. Bunlar bizim özəl şüarlarımızdır və hər yerdə də səslənir. Və buna qarşı İran rejimi də çox ciddi bir şəkildə öz güvənlik güclərini bizim millətimizin üzərinə göndərmiş. Və bir çox yerdə bizdən də şəhid olanlar var. Bizim qızlarımız şəhid olmuşlar. Əsra Pənahi Ərdəbildə şəhid olmuş 16-17 yaşında bir uşaq. Hədisə Nəcəfi 6 qurşunla Kərəşdə şəhid olmuş. O da 21-22 yaşında bir gənc qız. Aylar Haqqi Təbrizdə çox fəci bir şəkildə, çox qanlı bir şəkildə öldürüldü. Rejimin adamları bunu bir binanın damına qədər izlədilər, onu orada yaxaladılar və bizim bu qızımız ki, tıp doktorluq öyrəncisi, onu oradan aşağı attılar. Bu aşağı düşüncə, bu dəmir parçaları bunun vücuduna saplandı və bu cür bizim bu qızımız dünyasını dəyişdi. Yəni, gerçəkdən inanılmaz, vəhşi bir şəkildə insanları sokaqda qətl edirlər. Şiddət getdikcə artır və rejim bilir ki, artıq bu mitingləri, bu etirazları yatıştırmaq mümkün deyil. Bəlkə öldürərək insanları xiyabana getməkdən geri durdura bilir deyə düşünür.
Fərzət bəy, siz uzun müddət Tehranda yaşayıbsınız, orada bir jurnalist kimi çalışıbsınız. Tehran Əlbərz vilayəti mərkəzi Kərəzdir və ya Qəzvin vilayəti İran-Azərbaycanın mərkəzə ən yaxın vilayətidir. Oralarda da biz etirazlarda həm ölənlər arasında, həm tutulanlar arasında türklərin adını görürük. Fars News-un xəbərində Tehranda tutulanlar arasında da onlar pan-türkist yazıb. Bəllidir ki, onların arasında türk faallar da çoxdur. İranın mərkəzində Azərbaycanın xaricindəki türklərin bu etirazlardakı rolunu necə görürsünüz?
Tehran və Kərəc birlikdə 15 milyon nüfusa sahib bir bölgədir. Və burada yüzlərcə yıl öncədən türklər də oturmuşlar, amma sayları azmış. Qacar dönəmində artdı və 1300 və 1945 yılındakı soyqırımdan sonraki Azərbaycanda baş verdi, Güney Azərbaycanda insanların bir çoxu Tehrana göç etdi. Çünki orada daha özünü güvəndə hiss edirdi. Devrindən sonra da türklərin sayısız getdikcə orada artdı. Farklı rəqəmlər denilir. Təbii ki, bunlar rəsmi rəqəmlərində doğru bir şey söyləmirlər. Yəni, bizə anlatılan durum bu ki, Tehranın nüfusunun ən az 40-ı, 45-i türk və azərbaycanlıdır. Bu bəllidir. Qalanı da başqa etniklərdir. Yəni, sadəcə bizdən sonra fars yoxdur. Mazəndəranlı var, Gilək var, Lor var, Kürt var, Ərəb var və başqa etniklər. Doğrudur. Bu son həftələrdə Tehranda da böyük mitinglər oldu. Amma haralarda oldu? Naziabadda oldu, Cəbadiyyədə oldu, Xəzanədə oldu. Bir yerlərdə oldu ki, daha çox məhəllənin hamısı türkdür. Ya məhəllənin çoğunluğu türkdür. Və oradakı təzahüratlar da çox belə dinmək bilmədi. Hər gecə oldu. Və hələ də davam edir. Tehranda rejim, bu apartheid rejimi aslında türklərdən çox qorxur. Çünki əgərsə qərar olsa, böyük bir hərəkət bu bölgədə baş verə, bu türklərdilər ki, birləşə bilərlər, güclərini birlikdə rejimin yıxılmasına odaqlandıra bilərlər. Başqa etniklər də var. Amma görürük ki, bu günlərdə, bu həftələrdə ən çox türklər Tehranın fərqli meydanlarında hərəkətdədirlər. Kərəşdə də öylədir. Ən çox Kərəşdəki nüfusun ağırlığı türklərin ağırlığıdır. Görürsünüz dediyiniz gibi bir sürü insan orada canını əldən vermiş, yaralı var və bir sürü, yəni yüzlərcə insan, bəlkə binlərcə insan orada rejim adamları tarafından tutukludur, yakalanmıştır ve indi şüphesiz işkence altında. Ama bir önemli başka bir faktör de var. O da bu ki Tehran'daki Türk'ün gözü Tebriz'de, Erdebil'de, Urumiye'de, Zanzan'da geldiği şehirlerdir. Vakti Tehran'daki Türk görür ki oradaki Türkler de harekettediler, kıyamdadılar, ayaklanmadılar. Normal olarak o da evde oturmak istemir. O da istir itiraz eylesin. Ve bu itirazlar da artık bir katmanın, bir grupun itirazı değil. Bütün gruplar, toplumun bütün katmanları dahil olmuş ve tüm haklarını istir. Yani sadece ekonomik hakkola değil, sadece kültürel hakkola değil. Belki siyasal hakkını da istir, toplumsal hakkını da istir. Her hak ki bundan esirgenmiş, hamısını istir. Yüksek sesinden diktatora ölüm seslir, yüksek sesinden azatlık istir, yüksek sesinden kadınların özgürlüğünü, azat yaşamını istir ve yüksek sesinden de Tebriz'de, Urumiye'de bizim milletimiz milli hükümetin tesisini istir.
Biz bakanda uzun müddet idi, hususuyla Çerez'de, Tehran'da yaşayan Türklerle bağlı, orada artık Türk dilinin aradan ciddiğini, bunları biz böyle fikirleri okuyoruz. Ama misal için Çerez'de öldürülen Hadis Necafi'nin Instagram sayfasına bakanda bakırık, o Türk mahnılarıyla o karaoke şeklinde, o şekilde videolar paylaşır. Gazvin'de öldürülen Cavad Heyder'in ailesinin orada Türkçe okşamalarını, ağız söylemelerini eşidirik. Ne deyirsiniz? Tehran'la Çerez'de o Türk dili ve kimliği ne kadar onlar saklayabilirler onu?
Ben uzun zamanlar Tehran'da yaşamışım. Belki 30 yıl civarında Tehran'da yaşamışım. Ben Tehran'da olduğum zamanlar evden işe gidene kadar ve işten eve dönene kadar Türkçe danışardım. Ve görerdim ki toplumun %80'i sana Türkçe cevap verir. Bazıları da anlırdı, verebilirdi. Bazıları da hiç ne anlırdı ne cevap verebilirdi. Ama toplum genelde Türkçe bilir. Ya Türkçeyi aileden öğrenmiş, ya Türkçeyi esen ile bu dostlarıyla irtibatta ve danışıkta öğrenmiş. Çünkü çok güzeldir bunu bilmemiz ki bizim dilimiz eğitilmir, izin vermirler, yasaktır. Ama buna rağmen bir sürü Fars, Kürt, Gilek, Tat, Talış rahatçasına bizim dilimizi öğrenmişler ve danışırlar. Bazıları da gitmiş bir Türk'le evlenmiş. Türk'ün ailede etkisi o kadar yukarı olmuş ki bunlar bu dili öğrenmişler. Tersi de olmuş. Ama bu dil aradan gitmemiş. Ve çok güçlü bir şekilde bu resmi dilin baskısının alt katmanında yaşamakta. Yani bu dil ev diline dönüşmüş. Ve bazen hıyaban diline. Resmi merkezlerin, mesela Seda Sima'nın, televizyonun, radyonun, gazetelerin dili değil. Bunu yasaklamışlar. Ama bu dil devam ediyor ve size bir misal veririm. Sanki bir demir biraz paslanmış. Demir demirdir, üzerinde biraz pas var. O pası da temizlemek ve silmek rahattır. Onun içindi ki bizim bu Türklerimiz hala ayaktadılar, hala bizim kültürümüz nefes alır ve artık sadece tek ses yok. Yani İran'ın bir televizyonu, bir radyosu, bir gazetesi olsun, internet var, uydu var, sosyal sefeler var. Siz rahatçasına istediğiniz içeriği dünyanın her yerinden ele geçirirsiniz. Ve tanıdığım birçok insan var. Bunlar sadece Türkiye ve Azerbaycan kanallarını izleyir. Ama tabii ki dilimiz okullarda eğitim yasağına tabi tutulduğu için bu dil zayıflamış ve o bir taraftan rejim gelmiş. Tebriz'de, Erdebil'de, Urumiye'de, Zanzan'da, Gazvin'de yerel televizyonlar açmış. Bu televizyonlar bizim dilimizi tebah etmek için açılmışlar. Neden? Çünkü Türk'ünü Türkçe gibi danışmırlar. Türkçe gibi değil. Belki bir cümle demek istiyor. Bu cümlenin %90'ı, inanın %90'ı Farsça sözcüklerdir. Sadece sonunda fiili Türkçe olabilir. Yani bu aslında bizim dilimizi dağıtmak için, öldürmek için, yozlaştırmak için bu lokal televizyonlar ve radyolar açılmış ama gene de bunlar başarılı olmadılar. Çünkü görürsünüz Hadise Necafi'nin eşki Azərbaycan və Türkiyə mahnıları və şarkılarıdır. Ya məsələn bizim Aylar Haqqı da türkçə Twitter-də nə qədər tweet-i vardır. Adı da Ay Yüzlüdür. Tweet-inin adı Ay Yüzlüdür, ekantının adı. Yəni bu bizim aşkımız olaraq davam edir bu dil. Bunu nə qədər də bastırmaq istəsələr qadir olmamışlardır.
Çox sağ olun, təşəkkürlər Fərzət bəy müsahibə üçün.
Çox sağ olun, Sayın Əli Rəza Quluncu, mən də sizdən çox təşəkkür edirəm.